Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Shkup ka përfunduar pa incidente mbrëm protesta pro-gruevske, derisa Washingtoni shprehet i shqetësuar me situatën në Maqedoni. Presidenti Atifete Yahyaga ka dekretuar së 41 gjyqtar të ri në Prishtinë. Kryeministri Australisë thotë se vendi i tij nuk do të amnistojë ata që luftuan për shtetin islamik. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkup mbrëm kanë protestuar mijëra njerëz në përkrahje të qeverisë së Nikola Gruevskit, ndërsa ky i fundit ka thënë masës se nuk e ka në plan të dorëzohet. Protesta, cila u mbajt pa shënuar asnjë incident, është zhvilluar në një distancë prej 1 kilometër larg kampit opozitar i cili është vendosur para ndërtesës së qeverisë. Opozita maqedonase kërkon dorëheqjen e tërë kabinetit qeveritar. Isuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Maqedonia nuk dorëzohet, Maqedonia është e fuqishme. Me këto fjalë kryeministri Nikola Gruevski ka nisur fjalimin në mitingun e partisë së tij para Kuvendit të Maqedonisë, që vjen si përgjigje ndaj atij të opozitës të mbajtur të dielën para qeverisë. Kryeministri Gruevski, që drejton partinë VMRO-DPMN, tha se pjesëmarrja masive e qytetarëve është përgjigje për krerin e opozitës Zoran Zaev, i cili sipas Gruevskit është vënë në shërbim të agjenturave të jashtme për destabilizimin e vendit. Kreu i qeverisë tha se kur nuk do të dorëzohet para afere së montuar të përgjimeve të opozitës, para kërcënimeve e shantazheve tjera.
Nema poteknuajin, nema predavajin, Makedonia e siuna!
Nuk do të tërhiqemi, nuk do të përkulemi, Maqedonia është e fuqishme, Maqedonia është e vendosur, Zaev asnjëherë nuk do të bëhet kryeminister, ai madje nuk do të marrë besimin as si prefekt i qytetit të Strumicës. Afera e tij e përgjimeve është në skenim mendimin e shërbimeve të huaja. Bisedat janë të montuara. Këtë e kanë të qartë të gjithë, kjo dëshmohet nga masiviteti i tubimit të sontëm, ka deklaruar Gruevski duke e përjashtuar çdo mundësi për të dhënë dorëheqje dhe zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Sojili bes SDSM, pozitivnit e qekuri ke bidat napravini, a SDSM i Zaev, postepeno...
Me ose pa lidhje social-demokrate, hapat pozitiv do të bëhen, kurse LSDM-ja dhe Zaevi do të vazhdojnë të izolohen nga veprimi i tyre destruktiv. Ne kemi plan real për daljen nga kriza e tanishme politike që është nxitur nga LSDM-ja. Nuk do t'i lejmë Zaevi që të rënojë atë që e kemi ndërtuar me vite, atë që ky popull e ka pritur me vite, zhvillimin ekonomik të vendit, investimet të jashtme e vendet të shumta të punës, është shprehur Gruevski. Ai ka folur edhe për ngjarjet të Kumanovës që sipas tij ishin tentim për destabilizimin e Maqedonisë. Gruevski për këtë akuzoi opozitën për siç tha tentimin e saj për nxitjen e konfliktit ndëretnik që u refuzuan nga populli.
Makedonia nema potencial za konflikt i za destabilizacija. Zatoa što narodot nego saka toa.
Maqedonia nuk ka kapacitet për konflikt dhe destabilizim pasi populli këtë nuk e don. Të gjitha bashkësitë etnike duan prosperitet. Kjo u dëshmua dhe gjatë sulmit terrorist në Kumanov, ku edhe përkundër apeleve të shumta të terroristëve për ndihmë, askush nuk i mbështeti. Populli dëshmoi se nuk ishte konflikt ndërtnik, por luftë mes policisë dhe një grupi klasik terrorist. Kjo që në mënyrë qeçare dhe të mirë po e bën Zoran Zaev do të përfundojë dhe shteti do të ecë sigurt të drejt prosperitetit, ka deklaruar Gruevski. A i foli edhe për çështjen e emrit duke thënë se asnjëherë nuk do të pranojë ndryshimin e emrit kushtetues të vendit, pavarësisht se në bisedat e publikuara të opozitës, ai dëgjohej duke biseduar me zyrtarët e partisë së tij për kompromise të ndryshme për arritjen e një zgjidhje me Greqinë. Paralelisht me protestën e partisë së Gruevskit është mbajtur edhe ajo e opozitës, por para qeverisë së Maqedonisë ku qindra simpatizantë lidhje socialdemokrate kanë vazhduar qëndrimin në tenda. Kreju opozitës Zoran Zaev ka thënë se tërheqjen nuk do të ketë deri në dorëheqjen e qeverisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Ndërkaq në një reagim të Departamentit Amerikan të Shtetit thuhet se SBA-t janë të shqetësuara me krizën politike në Maqedoni, ndërsa sipas zëdhënësit të Departamentit të Shtetit Jeff Ratke, Shtetet e Bashkuara janë duke vëzhguar nga afër zhvillimet në këtë shtet. Në takimin me gazetarët në Washington, zoti Ratke ka thënë gjithashtu se nga autoritetet është kërkuar të merren me pretendimet për keqbërje nga ana e qeverisë, të cilat janë shpërfaqur së fundmi, kurse nga opozita është kërkuar të kthehet në kuvend që të mbikëqyrë në kuptimin parlamentar institucione qeverisës të Maqedonisë, përfshirë këto edhe komisionin hetimor që do të merre me zbulimet të fundit. Ndërkohë sot në Strasburg me ndërmjetësim të Parlamentit Evropian do të takon kryeministri Gruevski dhe lideri opozitar Zoran Zaev, një nga përpjekjet e shumta të këtyre ditëve për gjetur zgjidhje të krizës politike në Maqedoni.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga ka dekretuar së 41 gjyqtarë të ri, prej cilve ka kërkuar që të jenë pavarur, profesional dhe të ndershëm gjatë kryerjes së detyrës së tyre. Ju e dini shumë mirë se ka ardhur koha që të shohim një sistem të drejtësisë i cili funksionon mbi parimin se askush nuk është mbi ligjin. Vetëm kështu mund ta ngrejmë besimin e qytetarëve tanë në sistemin tonë të drejtësisë, tha Jahjaga. Një gjykatë afgane ka dënuar 11 policë me një vit burg për dështimin në ndalimin e një turme të zemruar që ta vras 27 vjeçaren Farkunda në Kabul, e cila ishte akuzuar rrejshëm se kishte djegur Kur'anin. Turma e zemruar e kishte rrahur deri në vdekje Farkunden, ndërsa më pas ja kanë djegur kufomen. Në fillim të këtij muaji, 4 të pandehur janë dënuar me vdekje dhe 8 të tjerë me 16 vjet burg. 18 persona të tjerë janë liruar për mungesë provash. Një sulm me aeroplan amerikan pa ekuipazh në luginën Shawal në veri perëndim të Pakistanit ka vrarë së paku 5 militantë, raporton sot Reuters. Sulmi i mbrëmshëm në zonën malore që është në kufi me Afganistanin pason vendosjen e trupave pakistaneze në këtë zonë dhe sulmeve të ngjajshme me dron të shtunën. Zona njihet për pranitë të madhe të talebanëve dhe si një nga rrugët kryesore të kontrabandimit për në Afganistan. Kryeministri i Australisë Tony Abbott ka thënë sot se nuk do të ketë amnisti për banorët e këtij shteti që kthehen në Australi pasi të kenë luftuar për grupin militant Shteti Islamik. Televizioni australian ka raportuar më parë se vendi po negocion me 3 banorë të këtij shteti që kanë shkuar në lindje të mesme për të luftuar për grupin ekstremist, por se tani kanë ndryshuar mendje dhe duan të kthehen nga atje. Abbott në komunikatën e parë pas publikimit të lajmit ka thënë, nëse dilni jashtë vendit për të thyer ligjin australian, të vrisni njerëz të pafajshëm në emër të fundamentalizmit dhe ekstremizmit, që të bësh vrasës islamist, atëherë ne nuk e kemi në plan që t'ju mirëpresim në këtë shtet. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga Kosova, ekspert që meren me fushën e shëndetësisë, thonë se Kosova ka ligje të bollshme për këtë sektor, por mungon zbatimi i tyre. Ndërkaq në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se mos zbatimi i ligjeve lidhet me koston financiare të tyre. Drejtësi udhëheqësi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit shpjegon për Radio Evropa Lirë anët negative që sjell mos zbatimi i ligjeve shëndetësore për qytetarët e Kosovës. Raporti Ariana Kasapollit.
Në fushën e shëndetësisë nuk mungojnë ligjet për zbatimin e tyre. Ndonë se ligjet në fushën e shëndetësisë të hartuara vitet e fundit paraqisin një bazë të mirë në reformën e më të tjeshme shëndetësore, zbatueshmëria e tyre mbetet për të dëshiruar, thon ekspertë që merren me këtë çështje. Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se përkundër përpilimit të ligjeve që janë mjaft të avancuara në Kosovë, ato ligje nuk po gjejnë zbatim të plot.
Përkundër përpilimit të ligjeve të cilat janë mjaft të avancuara në përgjithësi, nuk gjejnë mënyra të mira për zbatimin e plot këtyre ligjeve. Në këtë kuadrën do të kisha fokusuar ligjet që ndërlidhen me sektorin shëndetësor, ligji për shëndetësi, ligji për sigurime shëndetësore, pastaj ligji për kontrollin e dhënave dhe ligje të tjera relevante.
Në Ministrinë e Shëndetësisë janë gjithsej 22 ligje të aprovuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, Blerim Msyla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se miratimi i ligjeve në shëndetësi është bërë në baza politike dhe jo profesionale, andaj edhe nuk po mund të gjejnë zbatim.
Mund të them vjerë se vjetën me aprovuar ad hoc ato ligje, si duke dhe deputet, asë që ka posë shkoa zvjeni të lezojnë këto ligje, dhe kanë aprovuar. Domo zëshmërisht, dhe përkundrejt të fokti që nësë sindikat vazhdimisht këmë posë kontakte, dhe këmë apelu këto ligje asë që aplikonë dhe unë besoj që një kodë gjatë asë nuk dhe të aplikohen.
Derisa zyrtarja ligjore në Ministrinë e Shëndetësisë Afërdita Hoxha, jep arsyet e mos zbatimit të plotë të ligjeve të aprovuara në fushën e shëndetësisë.
Varet prej fushave caktuame edhe për krahjen edhe kostet financiare që kanë gjerë në zbatim. Domethënë, shumica zbatohen, implementohen, por disa kohë që për shkak ngjitjeve të kostet financiare nuk gjejnë zbatim.
Për mos zbatimin e ligjeve të aprovuara në Kuvendin e Kosovës dhe pasojat që qytetarët e Kosovës i bartin, flet Begjet Shala, udhëheqësi i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut.
Kosova ka një infrastrukturë të mirë ligjore, edhe në shëndetësi mirë po të zbatimi që janë tuhen në gjitha fushat e si dovas në shëndetësi. Qytetarët e Kosovës janë të privuar nga drejta elementare e sigurisë shëndetësore, dhe mos zbatimi i ligjeve thjesht e ka rrezikuar shkaqmisht shëndetin publik të qytetarëve të Kosovës, sidomos ata të cilët nuk kanë mundësi të paguajnë për shërbimet e tyre dhe të gjitha premtimet dhe me tani e ministrat të shëndetësisë kanë qenë janë më tepër diçka që lëm për të dëshiruar se sa një përpjekje i tyre për zbatimin e praktikë të ligjit të cilat janë miratuar mahet.
Sidoqoftë, ndër të tjera ligjet e aprovuara së fundmi janë ligji për sigurime shëndetësore, ligji për kontrollin e duhanit, ligji për rrotat e profesionistëve shëndetësor, ligji për shëndetësi e të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga privatizimi i drejtashëm i ndërmarrjeve shoqërore nga fondet e 20%-shit, Agjencia Kosovare e Privatizimit ka arritur të shpërndajë mbi 100 milion euro. Nga këto para kanë përfituar mbi 44.000 ish punëtorë, thonë zyrtarët e AKP-s. Kurse përfaqësues të punëtorëve pohojnë se shpërndarja e këtij fondi ka qenë proces i neglizhuar. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Agjencia Kosovare e Privatizimit në Kosovë po vazhdon me shpërndarjen e shumës e 20%-shit për punëtorët e kualifikuar, listat e të cileve janë aprovuar me parë në bordin e drejtorëve të agjencisë. Në fillim të këtij muaji, kjo agjenci ka shpërndar mbi 1.5 milion euro për 5 ndërmarrje shoqërore të ndryshme që gjenden në komunën e Drenasit, Ferizajt, të Vushtrisit, Deçanit edhe Gjakoves. Nga kjo shumë kanë përfituar 624 punëtorë. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se janë në përgatitje edhe të listave të tjera për shpërndarjen e shumës e 20%-shit që sipas një rregulloreje i takojnë punëtorëve pas privatizimit të ndërmarrjeve ku kanë punuar.
Agjencia është në proces të përgatitjes së dokumentacionit për shpërndarjen e fondeve të 20%-shit për punëtorët e kualifikueshëm edhe të disa ndërmarrjeve shoqërore.
Ndryshe nga privatizimi i deritashëm i ndërmarrjeve shoqërore nga fondet e 20%-shit, AKP-ja ka arritur të shpërndajë mbi 100 milion euro, kurse nga kjo shpërndarje kanë përfituar mbi 44.000 ish punëtorë të ndërmarrjeve ku kishte shitje të asetëve. Por përfaqësues të punëtorëve pohojnë se autoritetet kompetente që nga fillimi kanë neglizhuar procesin e shpërndarjes së fondit të 20%-shit. Ali Dragusha, ish nënkryetari sindikatës së punëtorëve, thotë se ky proces aktualisht po zvarritet për shkak të mungesës së bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
Ale apeli onë është që të kompletuhet bordi me mënyrë që të përshpejtohet të procedurat në një, edhe në dy, apeli onë është që qeveria me gjithë të caktoj një afat të përafër të përmbylljes e procesit të privatizimit. Për ndryshe çështja çështën të shku, qysh prej fillimit e deri me tani, ky proces do të zgjatë me vite dhe thjesht nuk do dihet kur do të përfundojë.
Agjencia Kosovare Privatizimit për një kohë të gjatë është në mungesë të bordit. Mos e mërimi antarëve të bordit ka lënë peng shumë vendime të procesit të privatizimit, duke përfshirë këtu edhe shpërndarjen e fondit të 20%-shit. Ylli Kaloshi tregon se në bazë të ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, edhe për shpërndarjen e fondit të 20%-shit vendosë bordi i drejtorëve të kësaj agjencie.
Po gjithsesi, pasi që sipas ligjit të AKP-s, nenit 5, ku flitet për kompetencat e bordit, precizohet se bordi vendos për shpallje të reja të valve të shitjeve, për shpërndarjet e mjeteve nga pjesa 20% për punëtorët e ndërmarrjeve shoqërore, për shpërndarjen e mjeteve nga procesi likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore, pastaj vendos për bartjen e mjeteve të prisë në buxhetin e Kosovës.
Ngerçi politik 6 mujor vitin e kaluar kishte vonuar themelimin e institucioneve pas zgjedhjeve të qershorit. Këto vonesa kanë ndikuar në miratimin e shumë ligjeve dhe vendimeve të rëndësishme, përfshirë këtu edhe mrimin e drejtorëve të rinë të bordit të AKP-s. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nduar dëgjues, këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet europaelire.org ku mund gjeni informacione më të zgjeruara. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet e radios Europa e Lirë, pëlqeni faqet tona në Facebook dhe në Twitter. Edicioni i radhës në radio është në orën 16. Unë Artan Haraqi ju falenderoj për vëmendje. Ka Praga, bashkë miru dëgjofshim.